on käydä kanssasi. Ja mä oon kokenut, että vielä tänäkin päivänä Jumala vastaa rukouksiin. Sillä meillä on elävä Jumala. Hän, joka näkee meidät. Hän, joka tuntee meidät. Hän, joka on meidät pelastanut, nimeltä kutsunut. Ja palaan sellaiseen aikaan, kun olimme Korsossa ja pidimme pyhäkouluja ja kerhoja ja varkkareita ja leirejä ja olimme paljon lasten kanssa. Seurakunnan keskellä teimme lapsityötä. Sitten 8-5, kun muutettiin tänne Mäntsälään, niin se lapsityö jatkui. Pidimme kerhoja ja varkkareita ja meillä oli sellainen ihana kerhonpitopaikka, kun oli tämmöinen vanha kunnan omakotitalo, sitä sanottiin Virkkalan taloksi ja siellä saimme pitää kerhoa. Ja pidimme vuosia ja sitten 1-2 kunta sanoi, että se purkaa sen talon. Se oli siinä, missä oli ennen tämä E-market, mikä tämä nyt oli, siinä tontilla. Ja kunta purkaa tämän talon ja sitten meille tuli vähän sellainen olo, että apua, että missä me nyt pidetään kerhoa. Mutta kunta sanoi, että monitoimitalolla on kerhohuoneita, että me saadaan sieltä kerhohuone. Ja niin me jaimme kutsuja ja rukoilimme, että Isä, lähetä meille lapsia sinne monitoimitalolle, koska se on ihan uusi paikka. Ja että miten lapset sinne oppivat tulemaan. Ja Jumala vastasi rukouksiin. Me menimme ensimmäistä kertaa sinne, niin lapsia tuli niin paljon, että me emme mahtuneet siihen yhteen kerhohuoneeseen. Minä kipitin sitten sinne ylös, se oli vahtimestari, ja mä sanoin hänelle sitten, että me emme mahdu sinne. Meitä on niin paljon. Hän sanoi, että hän tulee katsomaan, että mitä voidaan tehdä. Ja niin hän tuli mun mukanani ja hän sanoi, että ei ole mitään hätää. Tässä on väliseinä, joka voidaan vetää näin auki. Ja te saatte 2 huonetta. Ja siellä sitten pidimme kerhoa ja yksi pikku tyttö oli siellä myös mukana, Maria. Hän oli silloin pieni ja nyt hän on aikuinen nainen. Ja siitä kerhosta ei sen enempää, mutta sitten me läksimme Mäntsälästä 9-2 ja kerhot jatkuivat täällä ja varkkari-illat jatkuivat täällä ja näin. Ja sitten palasimme takaisin 98. Mä olin vähän aikaan ollut tässä, kun tultiin takaisin ja Jumala näytti mulle näyn. Ja mä kerroin sen seurakunnalle täällä eräs kokous. Ja mä näin sellaisen näyn, että oli paljon lapsia meidän seurakunnassa. Oli paljon vauvan vaunuja, rattaita, kanto näitä koppia. Ja toi eteinen oli ihan täynnä niitä vaunuja. Ja mä menin niinku siihen ja mä kurkistin niinku niihin vaunuihin ja mä ihmettelin, että on niin paljon lapsia, on erilaisia lapsia, erinäköisiä lapsia. On vaaleita lapsia, on tummia lapsia. Ja sitten eräänä päivänä meillä on täällä sellainen kuin perhekerho. Ja siitä on mennyt vuosia aikaa. Ja mä olen siellä perhekerhossa laittamassa ruokaa. Ja meillä on todella siellä perhekerhossa paljon lapsia. Vaunuja on välistä toi eteen ihan täynnä. Välillä siellä kuuluu pieni vikinä ja me juostaan sieltä keittiön puolelta ja hyssytetään, kun äidit menee tonne yläkertaan tai alakertaan. Ja mä olin jotenkin unohtanut sen koko näyn. Ja eräs sisko sanoi eräänä päivänä, kun me oltiin täällä perhekerrossa, että Vappu, tule tänne. Mä sanoin, että no, mitä? Hän sanoi, että muistatko, kun kerroit sen näyn, minkä sinä näit silloin, kun muutitte tänne? Tämä on se tilanne. Tässä on nyt ne lapset. Ja mun sydän ihan pompahti. Mä ajattelin, että aivan. Mä näin, että jonossa tulee niitä lapsia. Ja kun mä katsoin keittiön ikkunasta yksi kerta, niin oli 5 lasten vaunut. Kaikki tuli jonossa ja työnsivät vaunuja. Ja mä ajattelin, että niin todella. Jumala näytti tämän tilanteen jo etukäteen. Ja sitten rupesin muistelemaan ja muistin, että se näkyni, mun näkyni jatkui. Mä näin, että tämä meidän lava oli täynnä nuoria. Ja mä ihmettelin, että miten ne nuoret pysyy tällä lavalla. Et kun niitä on niin paljon, ettei ne tipahda täältä. Ja mä uskon ja rukoilen, että me ollaan menossa sitä kohden. Jumala näyttää meille asioita ja rukoillaan niiden asioiden puolesta. Silloin aikana, kun mä kerroin tätä, niin eräs sisar tuli sanomaan minulle ja sanoi, että kuinka sinä näit siinä näyssä tummia lapsia. Ei meidän seurakunnassa ole edes romaaneja. Mutta kiitos Jumalalle. Tänä päivänä meillä on niitä tummia lapsia. Tuonne yleskin piipersi monta tummaa tyttöä, poikaa. Ei voi muuta sanoa kuin Jumala on ihmeellinen. Hän vastaa rukouksiin vielä tänä päivänä. Ja on monia tummia lapsia myös niin, että ei välttämättä kaikki ole romanilapsia, niin kuin meidän seurakunnassakin on muitakin tummia lapsia, jotka ovat jotenkin maahanmuuttajien tai sitten ovat tulleet, menneet naimisiin jonkun ulkomaalaisen kanssa. Jopa meidän suvussa on sitateissa tummia lapsia. On Isabella ja Julianna, joilla on kiinalainen isä ja he ovat tummia. Tummia ihania tyttöjä. Ja vielä jos ajatellaan lapsista, niin mä siunasin, kun mä rupesin miettimään tätä mun näkyäni sen jälkeen, kun tämä taas tuli mieleeni, niin mä muistan, kun 2006 oli, niin meidän seurakunnan keskellä syntyi monta vauvaa. Ja se on jatkunut. Kiitos Jumalalle. Mä muistan, meidän leivipoika syntyi varmaan silloin ensimmäisenä. Ja mä muistelen, että oliko meillä 5 vai 6 lapsen siunaamistilaisuus sinä vuonna. Välillä käytiin kotona ja välillä oltiin täällä seurakunnan keskellä. Mutta kuitenkin meillä on Jumala, joka haluaa tänäkin päivänä, että me tuodaan asioita hänen eteensä, että hän saa vastata niihin. Ja pyhäkoulut ja kerhot ja varkkarit ja leirit ja kun teet sitä työtä, niin se ei ole turhaa työtä. Muistan silloin, kun 1998 tulimme tänne, niin meidän Vilppi tuli mun luokseni ja sanoi, että äiti, minä rupean kyllä pitämään pyhäkoulua. Ja silloin ei ollut vielä tässä seurakunnassa pyhäkoulua. Ja mä sanoin, että kuule, et sä jaksa joka sunnuntai pitää pyhäkoulua. Että nyt kokoonnutaan yhteen ja mietitään ja rukoillaan, että kuka voisi tulla avuksi. Ja ajatellaan, siihenkin Jumala vastasi. Meillä oli 12 pyhäkouluopettajaa. Me saatiin pitää 2 opettajaa aina kerrallaan. Jumala puhuu ihmisten sydämille ja mä koin, että Jumala puhuu sun sydämelle tänä päivänä jostakin tehtävästä, hänen valtakuntansa työstä. Älä arkaile vaan, tuo rukouksi se Jumala eteen. Tuo se Jumalan eteen rukouksiin. Hän vastaa siihen. Hän haluaa tänä päivänä johdattaa vielä omiansa. Ja mä olen todella kiitollinen jokaisesta ja haluan kiittää jokaista, joka puurtaa ja tekee lasten kanssa työtä tänä päivänä seurakunnan keskellä. Itse olin aikoinani, olen hoitanut lapsia melkein 30 vuotta, vieraita lapsia ja niitä on satoja ja taas satoja, jotka ovat menneet tavallaan, olleet mun hoitoni piirissä. Ja mä aina rukoilin, että rakas taivaan Isä, anna, että jokainen lapsi olisi kerran taivaan kodissa. Jokainen lapsi mä saisin nähdä kerran siellä. Ja kun me laulettiin aina sitä laulua, että lasten kanssa, että maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Mä ajattelin, että olkoon minkälainen korpi, olkoon minkälainen erämaan taivaan hyvänsä. Mutta kun me luotamme siihen, että Jumala pitää meidän kädestä kiinni. Taivaan Isä pitää meidän kädestä kiinni. Me kerran me ollaan siellä taivaan kodissa. Kerran me nähdään toisemme siellä. Tänäkin tilaisuus on varmasti sellainen tilaisuus, että tämä on ainutlaatuinen. Me emme koskaan varmaan ole tässä kokoonpanossa koolla. Mutta mä ainakin toivon ja rukoukseni on, että minä pääsisin kerran perille. Ja sinä ystäväni pääsisit kerran perille. Saisimme olla siellä yhdessä. Meidän tämmöinen pieni 2-vuotias poikakin laulaa niin ihanasti halleluja, kiitos Herralle. Ja kiitos Herralle tästä kaikesta ihanasta, mitä hän on tehnyt ja tulee tekemään minun elämässä ja sinun elämässä. On asioita, joita ajattelisi, että voisi olla toisin. On sairauksia, on elämään taivalta. Mutta kuitenkin Isä pitää kiinni. Ja tänäkin päivänä mä koin, että Jumala voi myös parantaa. Hän voi myös parantaa tänä päivänä. Hän on minua parantanut monesta asiasta ja monesta vaivasta. Ja monta vaivaa on vielä, mutta meillä on elävä Jumala, joka voi. Hän voi. Mä en tässä tämän enempää vie aikaa ja mä ajattelin, lauletaan yhdessä tässä laulu. Mun tämmönen oikein lempparilaulu on täällä 14. Oi Herra suuri luoja, maan ja taivaan.
Hei vaan kaikille ja armoa ja rauhaa, niin kuin täällä on tavana toivottaa. Ja mä oon kyllä kiitollinen, että täällä on ollut tommosia ihmisiä, niin kuin esimerkiksi just Pappu tai Hurstin Tuija aikana, jotka on ollut semmosia äidillisiä hahmoja. Ja mä toivon, että niitä löytyy vielä lisää. Ja todellakin se on niin arvokasta, että me huomioidaan niitä lapsia ja nuoria, ketä täällä on. että parasta, mitä me voidaan just antaa, että rakastaa heitä ja olla lähellä ja rukoilla heidän puolestaan. Se tuottaa sitä, että joskus voi olla ehkä vielä uskossa myöhemminkin. Katsotaan tänään psalmia 86. Jos tullaan Raamattu, niin voit kääntää sen ja pyöritään me kyllä vähän muuallakin vielä Raamatussa, mutta lähdetään tästä. Nimittäin jotakin ajatuksia rukouksesta, jotakin mitä Jumala on opettanut ja mitä on löytänyt siltä alueelta. Luetaan koko psalmi 86 läpi. Mulla on tässä 92 käännös ja voit lukea sieltä, mikä sulla onkaan. Herra, kuule rukoukseni. Vastaa minulle. Minä olen köyhä ja avuton. Varjelle minua. Minä olen hurskas ja uskollinen. Auta palvelijaasi, joka turvaa sinuun. Sinä olet minun Jumalani. Herra, armahda minua. Kaiken päivää huudan sinua avukseni. Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi. Täytä palvelijasi ilolla. Sinä, Herra, olet hyvä. Sinä annat anteeksi. Runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Kuule minun rukoukseni, Herra. Ota vastaan avun pyyntöni. Sinua minä hädässäni huudan, ja sinä vastaat minulle. Ei ole vertaistasi jumalien joukossa, ei ole vertaa sinun teoillesi, Herra. Sinä olet luonut kaikki kansat. Ne tulevat eteesi ja kumartavat sinua. Ne kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra. Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja. Sinä yksin olet Jumala. Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paida sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. Herra minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni. Iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Jumala, sortajat käyvät kimppuuni, häikäilemättä he tavoittelevat henkeäni. He eivät sinusta piittaa. Herra, sinä olet laupias Jumala ja annat anteeksi. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi on suuri. Katso puoleeni, armahda minua, anna minulle voimaa, pelasta minut. Olenhan palvelijasi, sinun palvelijattaresi poika. Anna merkki, joka lupaa minulle hyvää. Häpeä vihamiehilleni, saakoot he nähdä, että sinä, Herra, autat ja lohdutat minua. Käydään tämä psalmi vähän tämmöisessä kolmessa osassa läpi. Joitakin palikoita, mistä tämä rukous lähtee ja mikä voi olla myös meidän rukouselämälle hyväksi malliksi. Alussa, tämä on siis Davidin rukous, tässä alussa kerrotaan. Ja ei tiedetä, missä tilanteessa David tämän on kirjoittanut, mutta että joka tapauksessa selvästi näkyy, että David on ahdistuksissa ja vainojien ahdistama. Ja David lähtee sillä, että hän tunnustaa sen, että mä oon heikko ja avuton. Hän tiedostaa, että oikeasti mä oon nyt semmoisessa tilanteessa, että olen niin kuin sellainen, että mä en pysty itseäni auttamaan. Ja oman pienuuden tunnustus. Jotenkin tosi olennaista, että me ymmärretään, että oikeasti me ei voida itseämme monestikaan auttaa. Tai että kaikista paras on se, että Jumala meitä auttaa. Että Jumala tietää asiat paljon paremmin. Ja tosi usein ainakin itse huomaa, että kun tulee ongelma, niin se ensimmäinen ei ole se, että menisi jotenkin Jumalan luo, että Herra, mitä mä teen tästä. Tai mitä, vaan useimmiten käy niin, että sitä yrittää olla jotenkin fiksu ja ratkaista sen asiansa itse. Ei jotenkin viitti mennä vaivaamaan Jumalaa, tai sitten se ei vaan tule mieleen. Jotenkin luulee, että selviää itse. Mutta se ei ole mitenkään häpeä olla avuton Jumala edessä. Et päinvastoin hienoa, että me tullaan hänen eteensä pyytää sitä apua. Me voitaisiin ihan hyvin saatetaan mennä joku ystävän luo kysyä neuvoja. Etitään kysyä neuvonantajien runsauskin sanotaan, että se tuo siunauksen, mutta Jumala on silti se ensimmäinen, keltä meidän pitäisi kysyä apua. Ja tärkeää, että me tultaisiin hänen luokse. Tai voidaan, että me joku etsii Dr. Philistä apua tai joku katsoo Oprah ja toivoo, että sieltä voisi löytyä se apu. Mutta miksi me ei voitaisi heti kääntyä Jumalan luo? Heti kun tulee joku tilanne, että nyt Herra, maa on ihan köyhä ja avuton. Meillä siis niinkin pienissä asioissa, meikä on aika semmoinen vähän hajamielinen, mulla on usein tavarat hukassa. Mä oon oppinut, että kannattaa heti rukoilla. Ja se on niin monta kertaa jo käynyt ja iskostunut mieleen, ja että on huomannut, että Jumala vastaa. No sitten tässä kävin meillä toimistolla, on siis tuolla Helsingin Saalemissa töissä, ja toimistolla siinä istuin, näpytteli jotain, ja Klaus tuli siihen sitten, että onko kukaan nähnyt mun avaimia, että kun mä en mistään löydä, mä oon etsinyt ihan joka paikasta mun autoavaimet, ja kaikki on siinä samassa, ja mä en pääse täällä minnekään. Ja olin etsinyt kaikki paikat, ja Klaus ei yleensä hukkaa mitään, mutta jotain nyt oli pahasti hukassa. Sitten mä ajattelin, oletko sä rukoillut jo? No en, no rukoile, oletko mukaan joskus löytänyt avaimet rukoilemaan? No todellakin, monta kertaa, sori, mä hukkaan ne usein. Ja sitten vaan, että se et jatko etsimistä, jaa, okei. Ja sitten sanoin, että no mä rukoilen, että sä löydätte. Ja rukoilin siinä heti ääneen. Ja ehtinyt menee varmaan kuin 5 minuuttia. No täällä ne nyt on. Että joku ihme välipohjan alla laukussa. Tai vähän tällaista tavallaan. Niin kuin, se on niin kuin pieni juttu, mutta semmoinen, mikä voi niin kuin herättää meidän uskoa. Me tajutaan, että Jumala vastaa meidän pieniinkin asioihin. Jumala on kiinnostunut pienistäkin asioista. Ja miksi me ei huokastaisi heti hänelle? Pitääkö meidän nähdä niin kuin välttämättä 1,5 tuntia vaivaa jonkun tuollaisen eteen, että miksi me tuotaisiin heti asiat hänelle? Taikka oikeasti ihan arkisissa asioissa. Kerran oltiin matkalla hautajaisiin ja äitin kanssa, ja se oli semmoinen ikään kuin työkeikka äitille, ja meidän piti olla vastuussa siellä. Ja auto oli aikaisemminkin vähän temppuillut siinä, sitten aina punainen valo, ja sitten sillä ei saanut lähteä mihinkään, kun moottorivalo, punainen valo, varoitusvalo palaa, ja kesken kaiken se alkoi taas palamaan, ja me piti pysähtyä, ja me yritettiin ne kaikki temput, mitä sen kanssa oli yritetty aikaisemminkin, se piti pysäyttää ja odottaa vähän ja käynnistää uudestaan, ja ei mitään, se punainen valo palaa edelleen, ja sitten tuumattiin, että no mikä se on sitten vaihtoehtoinen keino, että mistä me nyt löydetään kyytiä. Mä ajattelin, no hei, ei me nyt lähdetä vielä minnekään ennen kuin me ollaan rukoiltu. Että rukoillaan nyt kuitenkin vielä, että jos se auto lähtisi käyntiin ilman sitä punaista valoa. Että me vielä kerran, että no vielä kerran rukoillaan ja sitten kokeillaan. Ja se punainen valo on lähtenyt pois. Joku voi ajatella, että ne on sattumia. Mutta Jumala haluaa vahvistaa meitä siihen, että oikeasti hän on kiinnostunut meidän elämästä pienissä asioista ja isoissa asioista. Ja hän pystyy parantamaan yhtä lailla niin meidän sydäntä kuin meidän autoa tai muuta vastaavaa, mikä meidän elämässä. Kissakin on parantunut joskus, muistan. Uskokaa tämän jälkeen. Kannattaa rukoilla. Jumala on kiinnostunut meidän elämästä. Arkisista asioista. Mutta meidän on hyvä tunnustaa, että Jumala on Jumala. Me ollaan pieniä ja me ollaan monesti kykenemättömiä muuttamaan montaakaan asiaa. Ja tämä, mitä David tässä sanoi, että olen köyhä ja avuton. Ja jatkaa sen jälkeen, varjele minua, minä olen hurskas ja uskollinen. Ja tässä on vain yksi sana, hebreaksi siinä on pyhä sana, eli hurskas ei tarkoita sitä, että nyt olin niin kuin mahdollisimman hyvä ihminen, niin Jumala kuuletaan sinne minua nyt. Vaan pyhä tarkoittaa sitä, että kun me ollaan Jumala omia, hänelle kuuluvia, niin samalla tavalla kuin, niin kuin lapsi olettaa, että vanhemmat huolehtii hänestä, niin tulet isä, mulla on tämmöinen ongelma, mä oon sun lapsesi, kai sä kuulet mua. Niin se on se ajatus tuossa Daavidilla. Mä olen pyhä, mä olen sun omasi. Jeesuksen veressä, jos ei vielä jollain ole tieto, niin Jeesuksen veren kautta me voidaan tulla pyhiksi. Hän pesee meidät kaikesta vääryydestä ja synnistä, jos meiltä joku painaa. Niin, ja saadaan häneltä synnit anteeksi. Silloin me tullaan Jumalan lapsiksi. Ja me ollaan hänen silmissään täysin pyhiä. Ja silloin meillä on lapsen oikeus lähestyä Jumalaa. Jos meitä joku painaa tässä myöhemmin, David muistuttaa itseänsä, että Herra, sinä olet hyvä, sinä annat anteeksi ja runsain mitoin sinä jaat armoasi. Ja me tarvitaan sitä aina uudestaan ja uudestaan. Kun me tullaan rukouksessa Jumala eteen, niin tämä on hyvä lähtökohta. Me ollaan pieniä ja avuttomia ja me tarvitaan Jumala armoa ja anteeksi antamusta. Jos meitä joku on, mikä meitä painaa itsemme Jumalan välillä, joku on mennyt pieleen ja ollaan epäonnistuttu, tehty syntiä, niin tuodaan ne Jumalalle silloin. Tuodaan ne Jumalalle ja selvitetään ne asiat, että me voidaan käydä eteenpäin ja siirtyä muihin asioihin, mitä on käsillä. Joo. No mutta David ei jäänyt siihen ihmettelemään, että mä olen pieni ja heikko ja voi voi. Vaan hän meni eteenpäin myös tunnustamaan Jumalan suuruutta. Tässä jakeesta 8-10 David sitten toteaa ääneen itselleen. Meillä on tosi hyvä välillä todeta itsellemmekin, että minkälainen Jumala meillä onkaan. Muistuttaa itseämme, että meillä on tosi suuri elävä Jumala. Täällä luki, että ei ole vertaistasi jumalien joukossa. Ei ole vertaa sinun teoillesi, Herra. Sinä olet luonut kaikki kansat, ne tulevat eteesi ja kumartavat sinua, kunnioittavat sinun nimeäsi. Sinä olet suuri ja teet ihmettekoja, sinä yksin olet Jumala. Ja se on se uskon asenne, mitä me tarvitaan silloin, kun me lähestytään Jumalaa. Me tiedetään, että Jumala on suuri. Ei semmoinen usko, mikä on pumpattu jostakin niin kuin väen väkisin, vaan se, että me tiedetään Jumalan sanan perusteella, että Jumala on tällainen, Jumala elävä ja vastaa ja tekee ihmeitä. Ja sen takia meidän on hyvä lähestyä häntä. Me tunnustetaan se, että Jumala, sä oot suuri ja sulle on kaikki mahdollista. Ja se on just se syy, minkä takia me mennään Jumalan luokse eikä jonkun muun luokse, vaikka Dr. Philin luokse, vaan vaikka hänelläkin voi olla hyvin neuvoja. Kaikki, mikä Jumalan sydämeltä tullut, niin on hyvä neuvoa. Mutta niin, opetuslapsi sanoi Jeesukselle, että Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. On paras paikka mennä, koska Jumala on suuri. Hänellä on elävää tuottavat sanat meidänkin elämää. Hän loi sanallaan maailman. Jumalan sana voi saada uutta aikaa myös meistä. Me tullaan hänen luo etsitään, että mikä Herra on sun sanasi, sun apusi tähän tilanteeseen. Niin siis suurimmassakin hädässä David ei jäänyt vaan sinne vaikeroitsemisen tasolle. Todellakin jos Davidilla oli täällä melkoinen vainoja lauma ilmeisesti perässä, niin silti David tunnustaa siinä sen kaiken keskellä, että no Jumala, sä oot suurempi kuin tämä. Että sä oot todellinen elävä Jumala. Ja näin teki itse asiassa myös Jeesus. Ja Jeesuskin oli suurimmassa hädässään Getsemaanessa ja sanoi, että on suuren tuskan vallassa. Voidaan katsoa Markus 14:36. Täällä Jeesus rukoilee siis, sanoi aikaisemmin tuossa jakeessa 34, että opetuslapsille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan, odottakaa tässä ja valvokaa. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. Hän sanoi, Abba isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois, ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Jeesuskin tunnusti kaikissa pahimmassa tilanteessa, että kaikki on sinulle mahdollista. Ja on tosi tärkeää tietää, että miten niin kuin pahassa tilanteessa ikinä oiskaan, tietää se, että todellakin kaikki on Jumalalle mahdollista. Toisaalta yhtä arvokas puoli on se, miten Jeesus jatkoi. Mutta tapahtukoon kuitenkin, ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Jeesuksen rukoukseen ei vastattu niin kuin ehkä opetuslapset olisi odottanut, tai niin kuin Jeesuskin ehkä toisaalta olisi voinut sydämessään toivoa, että pääsi siitä tuskasta. Miten Jumala sitten vastasi Jeesukselle oli se, että hän lähetti enkeliin vahvistamaan Jeesusta, niin kuin Luukaan evankeliumissa kerrotaan. Siinä hädän hetkellä Jumala ei ollut kaukana, hän tuli lähelle ja vahvisti Jeesusta, mutta se vastaus ei ollut semmoinen, niin kuin ehkä moni olisi voinut toivoa. Että kokonaan se tuska olisi pois lähtenyt. On tosi arvokasta, että kun me tunnistaa Jumalan suuruus niin me, ja hänen mahdollisuutensa, niin myös suostutaan siihen, että jos hän ei toimikaan niin kuin me toivotaan. Sadrak, Mesak ja Abednego oli tästä viisaita kavereita. Muistatteko muuten, ketä nämä oli kaverit? Keitä oli Sadrak, Mesak ja Abednego? Missä he asuivat? Mikä Raamatun kirja? Jes, päästään Danieliin. Käydään siellä. Jes, eli Daniel 3:17-18. Tässä on niin mieletön asenne näillä kavereilla, että voi että kun me löydettäisiin tommoinen ihana Jumalaa kunnioittava ja samalla samalla kuitenkin niin kuin Jumalan tahto on niin kuin alistuva asenne. Jeesuksen tapauksessa oli parempi niin, että hän meni ristille ja kärsi sen, mikä oli hän, niin kuin hänen osalleen. Mutta tässä tapauksessa Jumala vastasi toisin. Mutta se asenne, millä Sadrak, Mesak ja Abednego meni kärsimykseen, oli tällainen. Oli siis niin, että tilanne oli tämmöinen, että kuningas Nebukadnessar oli käskenyt, että sitä tiettyä epäjumalaa hänen patsastaan pitää kaikkien kumartaa hänen antamaa kultaista patsasta. Ja he sitten sanoivat, että ei, ei käy, että nämä oli elävän Jumalan palvelijoita, Israelin kansaan kuuluvia miehiä, Sadrak, Mesak ja Abednego, Danielin kavereita. Ja eivät suostuneet palvomaan tätä epäjumalaa. Ja siitä sitten oli rangaistuksena se, että heidät heitään tuliseen pätsiin. Ja tässä oli mielenkiintoinen tilanne, jos me luetaan tuosta 3, 17 ja 18. He vastasivat kuninkaalle. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista. Ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Et tietoisuus siitä, että Jumala, jota me palvellaan, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista. Se on jo aika mieletön usko ylipäätään, että tietää, että Jumalalle se on mahdollista. Mutta myös, vaikka Jumala ei pelastaisi meistä siitä. Vaikka Jumala ei vapauttaisi siitä kärsimyksestä tai siitä kuolemasta, mikä on edessä. Niin silti me ei niin kuin palvella sitä. Silti mä palvelen elävää Jumalaa. Ja samoin meillä, vaikka Jumala ei vastaisi siihen samalla tavalla kuin me on toivottu, siihen meidän kaikista kipeämpään rukoukseen, niin päätänkö me silti palvella häntä? Vaikka se ei olisi ollutkaan se Jumalan suunnitelma, just se meidän pelastaminen sieltä. Tässä tapauksessa nämä kaverit pelastuivat. Muistan, että sinne tuli valkopukuiset miehet sinne samaan pätsiin, ja niille ei vaan käynyt mitään, vaikka vartijatkin siitä ympäriltä jo kuoli siitä kuumuudesta. Jumala pystyi varjelemaan. Ja mikä on hänen tahtonsa? Se on se tosi tärkeä meidän löytää. Ja täällä myös Daavid, palataan psalmiin 86, jatkaa meille sen ylistyksen jälkeen, että Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Ja tosi tärkeää, että me tiedetään, mitä me rukoillaan. Mikä on se Jumalan suunnitelma tässä tilanteessa? Sitä pyydetään. Et monesti me saadaan ajatella, että tämä on ihan varmasti ja selvästi se, mitä Jumala tahtoo toimia, mutta se voi hyvin olla myös meidän ajatus. Se voi olla Jumalan ajatus, mutta se voi olla myös meidän ajatus. Etsitään Jumalan tahto siinä asiassa, mitä me ollaan rukoilemassa. Herra, mikä on se sun tahtosi tässä? Ja anotaan sitä. Nimittäin ensimmäinen Johanneksen kirje luvusta 14-15 ja kerrotaan, että me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja on tosi hyvä etsiä se, mikä on Jumalan tahto siinä asiassa, mikä meidän sydämellä on. Ja meillä huomaa, että hengellistyössä helposti riskit lähtee toteuttaa, kun tulee tosi hyvän kuulonen idea ja äkkiä vaan siihen nyt eteenpäin. Tai niin kuin Vappukin sanoi, että olisi voinut olla ihan hyvin, että kun näin siitä vaunusta, että nyt äkkiä pistään pystyyn tämmöinen, että nyt saatiin tämä näky. Ja näin niin kuin lähtee toimimaan ilman, että me oltaisiin kysytty Jumalalta, Herra, miten me tehdään. Ja on tosi tärkeää, että me erään kuuntelee Jumalaa siitä, että mitä nyt osataan hänen johdatustaan. Ei niin, että me toimitaan ensin ja pyydetään sitä, että Jumala siunaa tämä, mitä me keksittiin. Vaan että me tullaan Jumalan eteen ja kuunnellaan, että Herra, mitä sulla olisi? Mihin suuntaan sä haluaisit viedä tätä meidän musiikkitoimintaa tai lapsityötä tai muuta? Ja mitä siinä rukouksessa Jumala puhuu sydämelle? Niin otetaan siitä kiinni. Ja minkä aikataulu Jumala meille antaa? Ja mennään sitten eteenpäin. Siinä on lepo, siinä on helppous, siinä on Jumalan siunaus. Se on ollut hänen suunnitelmansa. Hänen aivoituksensa alun perin. Mooseskin toimi tällä tavalla Jumalan ja ihmisten kanssa. Kun tuli ongelmia siellä erämaassa, niin Mooses oli kyllä siitä fiksu kaveri, että tuli aina Jumala, että Herra, mitä mä teen, että tämä kansa napisee ja nämä valittaa, että meillä ei ole vettä. Ja yleensä Mooses aina menikin. Kuuli Jumalalta, että okei, teen näin ja näin, ja no niin, laitto sauvan sinne ja meri aukesi ja hyvä. Näin. Mutta oli yksi tilanne, missä Mooses oli tottunut jo siihen, että no Jumala vastaa useinkin ja tietyllä tavalla. Oli tilanne, että toisen kerran puuttu vettä. Ja Jumala sanoi silloin, ensimmäisellä kerralla Jumala sanonut, että iske sitä kallioa sillä sauvalla, mikä on kädessä. Ja Mooses iski silloin ensimmäisellä kerralla kallioa ja sieltä tuli vettä. Toisen kerran Jumala taas sitten puhui, että puhu sille kalliolle ja sieltä tulee vettä. Ja Mooses sitten niin kuin, kyllä varmasti kuuli sen, mutta ei jotenkin ehkä sitten rekisteröinyt kuitenkaan, että tämä oli nyt se tapa toimia. Hän oli tottunut siihen, että no viimeksi tuli, kun iskettiin sitä kallioa. Ja Mooses iski kallioa. Ja Jumala sitten lopulta antoi siitä, että siitä tuli siltikin vettä, mutta siinä oli seurauksena. Se ei ollut se Jumalan suunnitelma silloin. Ja siinä oli seurauksensa Moosekselle, että ei mennyt siinä Jumalan ykkössuunnitelmassa. Mooses ei tämän tapauksen vuoksi nähnyt luvattua maata. Mutta se on hyvä, kun me tullaan Jumalan luo, kuullaan mitä hänellä on sanottavaa ja tehdään sen mukaan. Itse asiassa me monesti tulkitaan tämä Jeesuksen kalliovertaus vähän silleen, että no, kun me ollaan uskossa Jeesukseen, niin me rakennetaan kalliolle. Mutta se ei mennyt ihan niin, että Jeesus sanoi siellä, Luukas 6, 47, kertoo juuri tästä. Täällä Jeesus sanoo, minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Ja sitten hän kertoo vertauksen miestä, joka rakentaa talonsa kalliolle. Ja silloin me ollaan meidän seurakunta, meidän työmuoto, meidän mikä tahansa meidän elämä osa-alueesta on perustunut kalliolle, kun me ollaan tultu Jeesuksen luo, kuultu hänen äänensä ja ohjeensa siihen, kuunneltu rukouksessa hiljaisuudessa tai hänen sanastaan, jos se sanasta jo löytyy. Ja tehdään sen mukaan. Silloin meidän elämä ja meidän se työ, mitä me tehdään, on perustunut kalliolle. Tullaan Jeesuksen luo, kuullaan, mitä hänellä on sanottavaa ja mennään sen mukaan eteenpäin. Jeesus sanoi itsekin, että hän tekee vain sen, mitä näkee isän tekevän. Ja miten se Jeesus sitten näki? Eihän meillä isä kukaan ole nähnyt. Jeesus näki isä vaan taivaasta, mutta isä ei pystynyt näkemään paljon silmin täällä. Mä luulen, että Jeesus kyllä tarkoitti just sitä, että mitä hän kuulee, mitä hän sydämessään kokee, mitä Jumala hänelle näyttää, että tämä on nyt se tapa toimia tästä. Ja silloin me ei taakotuta, me tehdään se, minkä isä antaa meille tehtäväksi. Meillä seurakunnassa, jos on palvelualtis sydän, niin tekemistä riittää. Ja voi joskus käydä niinkin, että tulee tehtyä liikaa. Jos me tehdään vain se, minkä Jumala meille näyttää ja antaa tehtäväksi, niin se ei taakota meitä. Me tehdään se hänen kanssaan ja vaan se, minkä Jumala antaa, vaikka tarvetta on miljoona asiaa. Tuolla uskollisia siinä, mihin Jumala meitä kutsuu. Mennään sinne Jumala eteen yksinäisyyteen, niin kuin Jeesuskin usein aina meni. Hän toimi ja teki siellä, opetti ja paransi ihmisen, aina vetäytyi sinne hiljaisuuteen Jumalan kanssa, isänsä kanssa kahden ja rukoili. Tosi monessa välissä aina puhutaan, taas Jeesus meni sinne ihmisten luo ja taas hän vetäytyi vuorelle rukoilemaan. Ja miksi jos Jeesuskin tartti sitä, että hän on isän kanssa kahden yksinäisyydessä rukouksessa, jos Jeesus tartti sitä, niin eiköhän mekin tarvita. Se on meidän omaksi virkistymiseksi ja että me opitaan tuntea meidän Jumalaamme paremmin. Nimittäin siellä rukouksessa kaikki asiat valmistetaan. Se on se, mistä kaikki lähtee. Se on se, mistä alkaa herätys. Mä en ole kuullut vielä herätyksestä, joka alkaisi hyvistä strategioista tai sen perusteella, että on keksitty uusi työmuoto sinänsä vaan. Vaan se lähti aina ensin oli rukous, sitten tuli jotain muuta. Aina oli esirukoilijat, jotka kantoi sitä asiaa, sitä näkyä sydämellään. kunnes sitten oli aika toteuttaa, aika lähteä. Ja Jumala vastasi. Ja herätys ei muuten lähde myöskään päivittelystä. Se on meille ehkä monesti myös tyypillistä. Me katsotaan vaan kauheistamme, että voi mitä täällä Suomessa tapahtuu ja tällaista ja tollaista on. Ja voi että ja voi että. Ja ei se lähde siitä. Se lähtee rukouksesta. Mulla on yksi ystävä, jota mä tapasin tuossa Oulussa syksyllä. Ja hän on meidän entisiä nuoria Saalemilta ja siellä nykyään. Ja kertoi semmoisen, että kun hän on saanut sydämelleen rukoilla tällaista asiaa. Telkkarissa on nimittäin ollut semmoinen ohjelma, mistä mä en ihan tiedä, kun mulla ei ole telkkaria. Mutta jos joku on seurannut, siellä on semmoinen, ihmiset niin kuin yrittää elää kuin muslimi. Onko joku nähnyt tämmöisen ohjelmaa? Joo, muutamat on nähnyt. Eli siellä, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin jotkut ihmiset ottaa niin kuin muslimielämäntavat ja koittaa, niin kuin, että katsoa, että minkälaista olisi elämä muslimina. Ja yksi kaveri sanoikin, että ihan kauhea ohjelma, että en mä pystynyt katsomaan sitä kuin pienen pätkän. Että tosi niin kuin ikävää, että joku lähtee kokeilemaan leikkiä tuommoisella asialla. Että lähtee kokeilemaan. Ja toki, niinhän se pitäisikin meidän niin kuin synnyttää sen, että miksi lähtee edes kokeilemaan tuollaista. Mutta tämä Marjatta, mun ystävä, oli ottanut sen niin, että mä oon alkanut rukoilemaan niiden puolesta. Mä nauhoitan joka ikisen ohjelman ja mä katson niitä siellä hitaasti ja sitten mä välillä pisautan pauselle ja mä rukoilen niiden ihmisten puolesta, ketkä siinä ohjelmassa on. Että Jumala niitä koskettaa ja että ne ei niin kuin lopulta päädy siihen juttuun. Että mä oon alkanut rukoilemaan niiden puolesta. Et meillä on niin kuin kaksi vaihtoehtoja. Me voidaan joskus niin kuin vaan jäädä katselemaan, että no voi, että tämä menee vähän pieleen tämä juttu, tai tuolla ihmisellä menee elämässään huonosti ja voi harmi. Täällä me voidaan koittaa niin kuin, vaan niin kuin suunapäänä saarnata sille ihmiselle, että no niin, niin kuin, että ota nyt Jeesus vastaan. Mutta jos ei me lähdetä rukouksesta, niin se on tosi upea mun mielestä valinta lähteä rukoilemaan niiden ihmisten puolesta sen sijaan, että päivittelisi jotain. Ja sillä on tosissaan merkitystä. Oli semmoinen äiti, ja tämä on ihan tosi kertomus, mutta se on puettu semmoiseen runomuotoon aikanaan, mutta muistelen nyt sen tälleen kertomuksena. Oli äiti, joka rukoili poikansa puolesta, joka ei vielä ollut uskossa. Ja pitkään ja vuosia, ja alkoi, että no eikö se ikinä tule uskoa. Oli niin kuin pienestä asti rukoillut tonkin pojan puolesta. Ja päätti sitten lopulta, että hyvänen aika, että tässä on mennyt niin kauan, että nyt mä kyllä lopetan. Että ei tästä ole mitään hyötyä. Ja päätti, että nyt oli viimeinen rukous, minkä rukoilin. Ja nyt vaan men nukkumaan jatkossa, en enää rukoile pojan puolesta. No sitten tapahtui, että seuraavana yönä poika näki semmoisen omituisen unen. Että hän oli niin kuin urheilu katsomassa ja siellä oli niin kuin ihmiset juoksemassa kilpaa. Ja sitten huomasi, että mun äiti on tuolla juoksemassa. Vanha äiti siellä juoksee. Ja oli voittamassa sitä kilpailua. Mutta just ennen sitä maalia äiti pysähtyi sinne. Eikä enää mennyt eteenpäin. Eli kun mikään vaan lopetti kilpailun kesken. Ja se poika ihmetteli sitä unta. Ja katsoi, että mitä ihmettä tämä nyt oikein, mikä tämmöinen uni. Ja ihan noin ohi menneen sitten kertoi äitille puhelimesta, että äiti, hei, mä näin vähän outoa unta. Että kertoi sen unensa ja äiti sitten siinä puhkesi kyyneli ja vaan niin kuin tuumasi, että mä oon rukoillut sun puolesta pitkään. Mutta meinasin lopettaa sen, kunnes mä niin kuin nyt ymmärsin, että se ei kannata. Että se on Jumalan suunnitelma, että mä rukoilen. Äiti sitten jatkoi rukousta, eikä mennyt sitten kovin pitkään, niin poika tuli uskoa. Löysi Jeesuksen elämäänsä. Mutta monesti kun joku rukousvastaus viipyy, niin me saadaan uupua sinne matkalle. Ajatellaan, että ei tästä ole mitään hyötyä. Mutta jos Jumala on antanut sen sulle sydämelle, oli se nyt asia mikä hyvänsä, niin jatka sitä. Jos se on sulla sydämen taakkana, niin älä luovuta kesken ennen kuin sä tiedät, että Jumala on vastannut. Sillä ei ole merkitystä niinkään, että oot sä vielä nähnyt sitä. Mutta jos Jumala on niin kuin ottanut sen taakan jossain vaiheessa pois, niin Jumala aikoo silloin vastata siihen. Silloin voidaan kiittää, mutta jos se on taakkana vielä sydämellä, jatka rukousta, kunnes se taakka on sun sydämeltä lähtenyt. Jumala on puhunut sun sydämellä, että hän aikoo vastata. Paitsi että tämmöisellä meidän yksilöihmisen tasolla, Jumala haluaa toimia myös kansojen tasolla. Ja mä olin tuolla Edinburghissa, Skotlannissa, semmoisessa esirukouskonferenssissa nyt syyskuussa käymässä. Ja se oli todella rohkaisevaa nähdä, mitä Jumala tekee ympäri maailmaa ja erilaisten niin kuin, rukouksen tuloksen. Eli siellä on niin kuin, ihmiset, jotka vetää jotain esirukousryhmiä tai tällaisia 24/7 rukoushuoneita. Ja siellä sai kuulla kyllä ihmeellisiä asioita. Yhdet kaverit oli Arizonan osavaltiosta, Yhdysvalloista. Ja Arizona on semmoinen 3 miljoonan ihmisen alue, eli melkein kuin pieni valtio. Ja he oli saanut siellä sydämelle, että kerätään kaikki seurakunnat rukoilemaan, ketkä vaan haluaa tulla mukaan. Että jokainen ottaa vuodessa yhden viikon ja rukoilee sen yhden viikon aikana niin kuin ympäri vuorokauden. Anna niin, että joku on aina rukoilemassa. Aina joku rukoilee. Eli koko vuosi tuli katettua niin, että ei ollut yhtäkään tuntia, että joku olisi rukoillut siellä Arizona-osavaltiossa. Siinä oli eri seurakuntia, eri kirkkokuntia mukana ja näin se saatiin täytettyä se vuosi. Ja he sitten kyseli Jumalalta, että no Herra, mitä meidän tulisi rukoilla ja mitä sä haluat tehdä? Se oli hyvä juttu, just tuli kysymään Jumalalta, että Herra, mitä me rukoillaan? Mikä on sun tahtosi? Ja mitä me tässä seurataan? Miten me nähdään, että sä aiot toimia? Ja Jumala antoi heidän sydämelleen sen, että heidän tulisi seurata rikostilastoja ja säätä. Ja tälleen taustatiedoksi, Arizona on hyvin kuiva osavaltio. Siellä ei juuri mikään kasva sen takia, että siellä ei saada juuri ollenkaan. Ja sen takia se on ongelma. Ja sen takia tämä sää oli yksi merkittävä asia. Ja kun ne tämän vuoden rukoili, niin vuoden lopussa he huomasi, että rikostilastot oli romahtanut 10 vuoden takaiselle tasolle. Mikä oli tosi merkittävä muutos heille. Ja tuona vuonna siellä satoi ihan tosi paljon. Kaikki alkoi vihertämään ja maanviljelys alkoi tuottamaan ja kasvamaan tuossa osavaltiossa. Jumala aikoo toimia myös isommallakin tasolla, laajemmallakin tasolla. Että mitä ikinä Jumala antaa sun sydämelle rukoiltavaksi, niin oo siinä uskollinen, vaikka sä et näkisi sitä heti. Mutta Jumala kuulee rukoukset. Hän on luvannut, että hän kuulee rukoukset. Toinen aikakirja 7:14. Siellä sanotaan. Eli tässä Salomo sai ilmestyksen Jumalalta yöllä. Jumala puhuu hänelle yöllä näin. Otetaan vähän laajemmin tästä 12 jo aloitetaan. Herra ilmestyi hänelle yöllä. Herra sanoi Salomolle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja ottanut tämän temppelin paikaksi, jossa minulle uhrataan. Jos minä joskus suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen syödä maan, tai lähetän kansani keskuuteen ruton. Ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Ja todellakin tästä käy myös ilmi se, että oikeasti tulee niitä aikoja. Jumala sanoo, että jos minä joskus suljen taivaan, tai jos lähetän jonkun sairauden. Jumala on sanonut tällä tavalla. Eli joskus niitä voi olla ihan niin kuin takana, että Jumala haluaa vetää meitä lähemmäs. Haluaa vetää meidät rukoukseen ja kääntymään hänen puoleensa, kun jotakin hälyttävää tapahtuu. Mutta yhtä lailla Jumala siinä lupaa, että jos me silloin siinä hädän hetkellä käännytään hänen puoleensa, jos koko kansa kääntyy, nöyrtyy, rukoilee, niin minä kuulen sitä taivaaseen. Annan synnit anteeksi ja teen maan jälleen terveeksi. No, tämän sai nähdä konkreettisesti esimerkiksi siellä Arizonassa, ja se ei suinkaan ole maailmassa ainoa paikka. Niitä on monia muitakin, missä on nähty ihan laajempi alasta muutosta sitä kautta, että on seurakunnat herännyt rukoilemaan. Esirukoilemaan. Siksi mä haluan innostaa teitä siihen, että hei, rukoilkaa konkreettisia asioita. Täälläkin David, tämä viimeinen osuus Davidin psalmissa 86 oli sitä, että David esitti pyynnöt. Ensin hän siis tunnusti oman heikkoutensa ja avuttomuutensa. Tunnusti tai totesi, että Jumala on armollinen ja totesi, että me ollaan heikkoja ja huonoja ihmisiä. Mutta Jumala on suuri. Ja Jumala on suuri ja hän on meidän puolella. Hänellä on kaikki mahdollista. Ja kolmanneksi hän esitti ne pyynnöt, mitä oli sillä hetkellä käsillä. Hän toi Jumalalle tiettäväksi vaikean tilanteen, minkä tietenkin Jumala tiesi, mutta silti meillä on yhteys Jumalalle. Me voidaan kertoa niin kuin lapsi isällä, että Herra, tämmöinen tilanne on. Ja hän sanoi, katso puoleni, armahde minua, anna mulle voimaa, pelasta minut ja anna merkki, joka lupaa minulle hyvää. Konkreettisia pyyntöjä. Herra, tee näin. Herra, auta tässä. Ja samalla tavoin me voidaan tarttua, olipa se meidän elämän pienempi asia tai isompi asia tai jonkun meidän läheisen asia, joka meidän sydäntä painaa. Tai sitten tämmöinen kansallinen asia, minkä Jumala laskee sydämelle esirukoustaakaksi. Niin sama pätee joka tapauksessa. Me tullaan nöyrin mielin Jumala eteen, tuoda ne asiat. Jumala haluaa vastata. Ihme ei ole se, että Jumala vastaa rukouksiin, vaan ihme on se, että me aletaan rukoilemaan. Rukoillaanko tänään, että Jumala sytyttää meidät rukoilemaan, esirukoilemaan? Jeesus, me ennen kaikkea kiitän siitä, että sä oot pelastanut meidät. Herra, kiitos, että sä annoit meille tien isän luo. Sä avasit sen meille, Herra, sillä että sä kuolit meidän puolestamme, että me saadaan meidän syntimme anteeksi ja voidaan astua pyhän Jumalan eteen pyhinä, sinussa pyhinä, sinussa vanhurskaina. Herra, me tunnustaa, että me ei olla itsestämme juuri mitään. Me ollaan pieniä ihmisiä. Me ollaan monesti avuttomia. Mutta sä olet suuri Jumala ja sä olet meidän puolellamme. Sulle on kaikki mahdollista. Herra, me pyydetään, että sä opetat meitä rukoilemaan. Herra, latkessa meidän sydämelle niitä näkyjä ja niitä taakkoja, mitä sun sydämellä on. Kiitos, Herra, että sä oot antanut jotain näkyä. Herra, anna meidän kuulla sun äänesi, mihin suuntaan sä haluat meitä viedä. Millä tavoin sä haluat toimia, että me voitaisiin täsmä rukoilla juuri niitä asioita, mitä sä haluat toteuttaa meidän keskuudessa. Tässä Mäntsälässä ja Herra Suomessa, Herra maan ääriin asti. Mikä on se, mitä sä haluat, että me aletaan esirukoilemaan, Isä? Me saatat kantaa sun sydämen taakkaa rukouksin sinulle kiitoksella ja luottaen siihen, että sä oot hyvä Jumala, joka haluat vastata rukouksiin. Isä, herätä meidät rukoilemaan. Tuodaan myös kaikki, mitä meidän sydäntä painaa tai mikä tuska meillä omalla sydämellä niin sinulle tässä hetkessä. Ja me luotetaan, Herra, me etsitään ensin sun valtakuntaa ja sun vanhurskasta tahtoa, niin kaiken muunkin tarpeellisensa, Herra, meille järjestät. Kiitos, että me saadaan jättäytyä sun hyviin käsiisi tänään. Saadaan luottaa, että sä olet Jumala, joka kuulet ja vastaat meidän rukouksiin. Jos ei aina niin kuin me odotetaan, niin kuin sä näet parhaaksi. Kiitos, että me saadaan kulkea sun kanssa ja opetella rukoilemaan. Vie meitä eteenpäin, Isä. Sun tahdosta, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Eteen ja täällä palvellaan, rukoillaan, keskustellaan niin tämän kuoron aikana ja sen jälkeenkin. Meillä ei ole kiire kotiin, mutta jatketaan näin, että kuoro tässä laulaa.